parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 601a Esperanto elsendo audiĝanta el Varsovio premiere la 25 de novembro 2016. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciek Jaskot proponas komence kulturkronikon, sekve ni revizitos la lokon Dukla. Tio estas ni memorigas nian felietonon pri ĉi tiu urbo el nia arkivo. Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano donos novan studeblecon dum kiu estos aplikata Esperanto kaj la angla lingvo. Pri tio vi aŭdos sekve, kaj ni informos krome pri la lastdimanĉa renkonto de esperantistoj en Paraíba do Sul, en la ŝtato Rio de Janeiro, en Brazilo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Alicia Klimaszewska, la presidentino de la Socia Protecto Comitato pri la Malnova Rosa Tombejo en Vilno, ricevis la plej altan distingon de la Litova Sejmo. Ŝi emfazis, ke la distingo pro kontribuo al rekonstruo de suverena Litovio, firmigado de parlamentismaj tradicioj kaj socia agado, omaĝas la meritojn de ĉiuj ĉi, kiuj establis antaŭ 26 jaroj la komitaton, aktivis kaj ankaŭ nun en ĝi aktivas. La meritojn de skoltoj, pola lernejana kaj akademia junularo, kiu partoprenas en laboroj de la komitato. En la daŭro de 26 jaroj, dank' al ĝiaj laboroj, estis restaŭritaj preskaŭ 100 historiaj tombomonumentoj en Rosa tombejo. Sisteme okazas tie historiaj lecionoj. Dank' al la deputitoj de balotkampanjo de poloj en Litovio, asocio de kristanaj familioj, dank' al kies klopodoj la distingo estis atribuita, la komunumo de Vilno prilaboris kompleksan projekton de restauro de la preskaŭ 250-jara tombejo. En ĝi eternan ripozon trovis la koro de marŝalo Józef Piłsudski ĉe la ĉerko de lia patrino. Polaj soldatoj kaj multaj elstaraj kaj meritiĝintaj por la pola kulturo figuroj. Interesaj artaj eventoj okazas ne sole en Varsovio. Antaŭ nelonge en Bialistoko estis lanĉita ekspozicio de elstaraj polaj pentristoj kreantaj en la periodo de Juna Pollando. Juna Pollando, la pola pentroarto el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj el la familia kolekto. La ekspozicio prezentas 120 tolaĵojn de tiom elstaraj pentristoj kiel Aksentovič, Fałat, Mehoffer, Podkowiński, Pankiewicz, Malczewski, Boznańska aŭ Gierymski. La tolaĵoj estis ekspoziciitaj tiel, ke unuopaj fluoj en la periodo de Juna Pollando kiel simbolismo, modernismo, secesio aŭ novromantikismo estas facile sekveblaj. La prezentitaj entute 53 artistoj el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj apartenas same al la majstroj de Juna Pollando, kiel ankaŭ estas iliaj edukitoj aŭ daŭrigantoj. Ĉiuj pentraĵoj devenas el la familia kolekto, kio ligiĝas kun granda vigliĝo sur la merkato de artverka kolektado dum la lastaj 25 jaroj. En la kreiĝintaj tiu periode aŭkciaj domoj aperis interalie pentraĵoj rekonitaj kiel perdiĝintaj dum milite aŭ pentraĵoj venintaj el eksterlando. La brutalaj reguloj de la libera merkato eliminis la ŝtatajn galeriojn el la grupo de eventualaj klientoj, kaj en ilia loko aperis personoj privataj, kiuj komencis kolekti artverkojn por la propra plezuro aŭ traktante la kolektadon kiel investon. Nun ili ofte disponigas siajn kolektojn por monografiaj aŭ problemaj muzeaj ekspozicioj, aŭ lasas ilin kiel longdaŭran deponon.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En niei vagadoi tra Pollando ni direktigu alla sudorienta parto della lando al eta loco Dukla. Temas pri urbo en la apud Carpatia Vojevodio, kiu nun estas la sidejo de la urba kamparana komunumo. Ĝi havas agrikulturan karakteron, nun transformiĝante pro siaj bonegaj kondiĉoj al la turisma. Vastaj arbarkompleksoj pli ol la duonon de la comunuma surfaco occupas arbaroi, purei riveroi cae aero, interessai bon organizitei turisma itineroi, ricia fauno cae flauro, jen la atutoi de Dukla comunumo. La satantoi de la sovagia naturo trovas tie prescau nedamagitein de la homactivado, fagain arbo complexoin, vastain herbeioin, cae pasteioin de ne plu existantei villagioi. Amantoin de la natur fructoi attendas sezone fungoi, beroi, curats herboi. La unua mencio pri la villagio Dukla devenas el la 1336 iaro. Pli mal pli, quardec iaroin poste, gi ricevis de regio Casimiro la Granda la urbain raitoin. Ecde sia comenzo, Dukla estis urbo privata, appartenante interalie alla magnatei familioi Ossolinski, Szczęsny-Potocki, Stadnicki, Mniszek. Comence la urbo situante ce la traco el Pollando tra Dukla Montovalo al Hungario havis privatan caracteron, sian bonstaton, gidang schuldas al passanta tie la tiel nomata Hungara itinero. Laue de gi, Florenta vin comerzo favoris la evoluon de la urbo. Dukla ricevis de Sigismundo la tria vasa la regian privilegion vendi cae stapli la hungarein vinoin, cae fine de la XVI Dukla posedis crome dogan cameron, plurain privilegioin por organizi bazaroin, foiroin, cae var magazenoin. Venkinte la rivalaron cun la circavai urboi en la XVI, Dukla spertis sian apogean evoludis floron, estante jam urbo fortikigita cun du urbo pordegoi. En la sekva jarcento, la laŭvicaj posedantoj de Dukla el la familio Mniszek lasis sian aparte firman spuron. Rivalante cun alia magnata pola familio, tio estas Czartoryski princoj, Mniszek familio volis igi el Dukla centron de la cultura vivo de la Respubliko por priombri la famon de Puławy, pri kiu inter alie fieris giuste Czartoryski. Sed krome, dank al urbo posedantoj el la familio Mniszek, la burĝaj infanoj ricevis la devon frekventi lernejojn. La magnatoi financis ancau la el construon de la pregeo de Sancta Maria Magdalena, cae cun ilia nomo ligiras la activanta tie framasona logio. Tamen Dukla post le incendioi de la 19. cae post la el construo de la fervoia linio el Przemysl al Budapesto caducigis. Poiome perdante la economian signifon, gi tamen successis conservi la urbo raitoin. Kvankam malgranda, Dukla meritas visiton. Vidinde estas la urba foirplaco cun la renesans stila urbodomo alla comenzo de la 19. Visiton meritas la palaca parca complexo, pri kiu ni diru kelkajn kromajn vortojn. Nome en la mezo de la 19. Jerzy August Vandalin Mniszek, regia marszalo Cortega, pli posta Krakowa castellestro cae lia edzino Maria Amalia, ali construis la trovigiantan tie construajon en pompan palacon cun flancai aloi cae giardeno. La residejo de Mniszek familio construita en la stilo de barocca apud urba residejo en la spezzo inter Cortego cae giardeno, appartenis al unu el la pli belai en la tiama Pollando. Trovigis en gi riĉa galerio de pentraĵoj kaj biblioteko. Por la bezonoj de la magnata cortego funkciis orkestro, cortega guardio kaj svisa gardistaro. En ne plu ekzistanta konstruaĵo sian sidejon havis la cortega teatro. La tuton kompletigis superba parko kun simetria aranĝo de aleoj, lagoj, arbovicoj kaj arbustoj. La tuta palaca complexo grave damagita en la quardeca iaroi de la dudeca iarcento estis reconstruita post la milito. En la palazzo sian sidejon havas nun historia museo. La parco, iom neglectita, daure fieras pro multei belegei diverspeciei arbo exempleroi en plimulto memorantei la brilan tempon de la decociarcenta magnata residejo. Vidal vida alla palazzo troviras la mensita iam el construita de mnisek familio rococo stila paroha pregeo de Sancta Maria Magdalena, cai en gi iu en la plei gravei vidindajoi de Dukla la tomboštono presentanta la figuron de Maria Amalia Mnisek. La alia religia complexo de Dukla, nome la Bernardena Klostro cai pregeo, firme ligiras cum la figuro de la devenanta el la urbo Sancta Jan, canonizita de Johano Paulo la II. Tiu ci burg devena dec quiniarcenta sanctulo, tui post sia morto estis circauita de la credantoi per pia sentimento, cae en la dec ocaiarcento lian piecon reconis la catolica ecclesio. Tiam li esis ancau reconita kiel patrono de la regiolando de ambau nazioi, do, de Pollando cae Litovio. Cetere li estas ancau pie respectata de armeanoi cae ortodoxuloi. Giuste, en la Bernardena pregeio, trovigas la postmortei restajui de Sancta Johano el Dukla, cae en la urbo mem trovigas cromei quelcai locoi ligitei cun la figuro de tiu relative nova pola sanctulo, inclusive de la quincentiare ermiteio, en ciu iunule estadis Sancta Jan. Dukla trovidas piede de la monto Cergova, 76 metroin super la marnivelo, ce la orienta rando de malalta Beskido, ciu estas difinata Beskid Dukielski. Gi estas ancau la regiono en kiu cruciĝis la kulture interfluoj, kie multas materialaj spuroj de la homoj vivintaj iam en ĉi tiu regiono, interalie lemkoj kaj judoj.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Birdo flugas en la cielo, captas flugiloj la venton. Birdo estas forta kaj bela en la aero, kristale hela, sola kun la elemento, sola kun la elemento. Ĝi ŝvebas subsune Oceano, la quina sube restis limoi cae paroi, montoi majestai cae vastai arbaroi, cae homoi cun siae maschinoi, homoi cun siae machino. Birdo,
birdo.
revenas al sia nesto fore de brua chosseo ci esta simpla ci estas modesta kai mal simila al ti ni estas como
En nia hodiaŭa Esperanto-elsendo ni denove renkontiĝis kun Jean-Marc kaj Natasha, aŭskultante fragmente de ilia kanto Birdo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ce Adam Mickiewicz Universitato aperis nova magistriga studeblezzo pri etnolingvistico cun interlingvistica modulo. La duiarai surlocai studoi en la Linguistica Instituto Facultato pri Moderna Filologio estas offertata la unuan foion por gestudentoi el diversai landoi. Ili entenas studobiectoin pri linguistico, culturo, antropologio, internacia kaj intercultura komunikado, plan lingvoj kaj esperantologio, daŭrigo de la lingvoj angla kaj esperanto, komenco de la pola. La studoj okazos en esperanto kaj la angla, finiĝos per diplomlaboraĵo kaj fina ekzameno. Ili validas sume al 120 ECTS poentoj. Estas postulata baza bakalaŭra universitata diplomo, meza kono de Esperanto kaj la angla sur B1 nivelo. Studkotizo por landoj ekster Eŭropa Unio egalas al 2500 euroj por unu studojaro. Poznano estas bone alirebla per trajno aŭ aviadilo, la loĝ- kaj manĝokostoj estas moderaj. Candidatoi por la stud periodo 2017-2019 estas bonvenai iam nun anonci sian desiron ce profesorino Ilona Kutny. La fina limdato estas la 15 de augusto 2017. La studoi comencigios fine de septembro 2017. Laŭ la raporto de Paulo Sergio Viana, la 20 de novembro 2016 okazis plia entuziasma renkonto de esperantistoj en la regiono de la Paraiba Valo en la urbo Paraiba do Sul, ŝtato Rio de Janeiro. Partoprenis pli ol 40 personoj el la ŝtatoj Minas Gerais, São Paulo kaj Rio de Janeiro. Auspiciis la eventon Asocio Esperantista de Rio de Janeiro kaj la loka klubo. La kunsido okazinta en la lernejo profesoro Manuel Gonsalves de Asensio en la urbocentro komenciĝis per guto da gramatiko Paulo Sergio Viana. Poste oni diskutis kaj proponis diversajn interesajn strategiojn por diskonigo de Esperanto en la regiono. Aktivuloj el pluraj urboj raportis pri siaj tiukampaj spertoj sub la gvido de Marcio Santos, la prezidanto de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro. Benedito Pereira informis pri la planoj de ĉi tiu asocio pri starigo de Esperanto-budo en la internacia librofoiro en Rio de Janeiro en 2017. La publico vigle interesigis apoge alla iniziato. Fine Dino Boladao e la urbo Tresios presentis siain tradiciain samboin en Esperanta Vesto. Dum la tuta tago funkciis eta libroservo.
Jen mi ludas etan sambon, kun nur unu sola ton, certe venos pli da tonoi, basiĝantaj sur ĉi ton. Jenas nun la tona seko de l'antaŭa harmonio, kiel devas mi sekvadi en la viv malantaŭ vi. Ja troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, unu nura kaj al vi, esprimante mian amon el la koro nur per ĝi. Kiu volas la tonaron, reni paso la sito, restos ĉiam sen la klaro de la kanta avoco.
La unutonan sambon el la brazila kolekto Tom Jobim en Esperanto kantis Alejandro Cosavella. Finiĝas nia nunsemajna vendreda programo, en kiu fine ni dankas al ĉiuj reagintoj en niaj Facebookaj profiloj, tiel esprimente ŝaton kaj subtenon por niaj elsendoj. Apartan dankon al ĉiuj, kiuj ne avaras sian sponsoran helpon, aparte gravan nun, kiam ni frontas komputilajn problemojn, helpon donatan ĉe nia UEA-konto vars-streko-to. Nia sekva renkontiĝo, gesinjoroj, okazos venont merkrede. Do, ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Ja troviĝas homoj, kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, unu nura kaj al vi, esprimante mian amon. El coro nur per ti, kiu volas la donaron, re mi fa sol la si do, restas ciam sen la claro de la canta a vozon.